Čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia z jeho 19. kapitoly podobenství o hřivnách. Z 19. kapitoly Lukáše od 11. do 27. verše. Těm, kteří to slyšeli, tedy v rozhovor se celníkem Zachém, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý. Poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem jí schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný, beru, co jsem nedal, sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je byl teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Tolik slova písma. Tuto chvíli obvykle bývá slovo dětem, ale protože manželé Štiblických požádali o křest svého syna Pavla v našem sboru, tak já je poprosím, aby přistoupili sem dopředu. Prosím, pro tu malou chvilku povstaňte, poslyšte z Matoušova evangelia slova, kterými byl ustanoven křest, budu číst ve starém kralickém překladu. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim řka, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všechno, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Posaďte. Je to kázání pro Pavla, vy mu to jednou vyřídíte. Já si z toho podobenství, které jsme slyšeli, vezmu jen ten prostředek, jen tu pasáž o těch hřivnách. My tohle podobenství máme v Bibli zapsané dvakrát, pokaždé trošičku jinak. On totiž v různých situacích pán Ježíš nejspíš vyprávěl podobné příběhy, jen je trošičku obměnil, aby nechal vyznít něco jiného. V té známější verzi dával pán každému ze svých služebníků různé množství peněz. Ty hřivny, talenty byly obrazem různých obdarování. To, na co máme talent, v tom jsme každý nějaký jiný. Netušíme, na co bude mít talent Pavlík. Co asi zvládne, teďko asi na křičení a jedení a takové dobré věci, ale třeba určitě bude mít talenty na mnoho dalších jiných věcí. Prostě je to, na co má člověk talent, aby to nezakopal, ale rozvíjel. Ale my jsme dneska slyšeli verzi, kde každý pánův služebník dostane stejně. A tak nám tenhle ten jedno stejný boží vklad bude obrazem toho, co máme všichni společné, totiž ten jedno stejný boží vklad boží milosti, odpuštění hříchu. To je to, co dostáváme jeden, každý úplně všichni a je to připravené i pro Pavlíka. V tomhle jsme na tom všichni stejně, že jsme před Bohem hříšníci, potřebujeme boží milost, ale dostáváme ji úplně stejně v plnosti kompletní boží odpuštění hříchu. Tohle to Pavlík ve křtu dostane. A na nás je, abychom na ten úžasný dar nějak odpověděli, protože tu hřivnu nějak dostaneme a musíme se s ní nějak poprat, nějak s ní naložit. Tenhle ten boží dar musíme nějak použít. To, že nám ta milost byla dána, s tím musíme něco dělat. Nezahrabat to, nezabalit do šátku, dneska by jsme řekli, nestrčit to do kapsy. Tedy, že nebudeme mít z Pána Boha třeba hrůzu a děs, které by nás vyděsily, ochromily, jako ten služebník, který říká, já jsem se tě bál, a tak jsem radši nedělal nic. To ne, vždyť přece je to milost, je to projev toho, že Pán Bůh má Pavlíka rád. Dává mu to nejlepší, co může dostat. Odpuštění hříchu, věčný život. To je ta hřivna do začátku a teď on to má rozmnožovat, protože když se to nechá ladem, časem z toho nezbude nic. Kdo nepracuje s tím, co dostal, časem zůstane s prázdnýma rukama. My tohle známe z ekonomiky, ale platí to v duchovní oblasti právě tak, že ty peníze ztrácí na hodnotě a postupně jsou úplně bezcenné. Kdo nepracuje s tím, co dostal, časem zůstane bez ničeho. Ale je tady možnost toho duchovního růstu, dokonce úžasná, no, bude to ležet na vás. Ze začátku určitě, na rodičích, na kmotrách, aby Pavlík poznal, jaký úžasný dar od Pána Boha dostává. A tenhle dar potom v něm rostl. On roste aktivním křesťanským životem. Tím, že se s ním budete modlit a on se pak časem bude modlit sám. Že si s ním budete číst Bibli, vyprávět mu příběhy z Bible. On si je časem bude taky číst sám, aby žil v církvi tady spolu s námi. A zároveň s tímhletím duchovním růstem poroste i jeho úloha v církvi, řekli bychom duchovní autorita. To je ten obraz 5-10 měst, která dostanou první dva služebníci. Protože takové lidi, kteří duchovně rostou, ty si pak Pán Bůh používá dál i v tomhle světě. Jasně, výzva je to pro každého z nás, každý jsme tenhle dar dostali a musíme s ním něco dělat, ale teďko hlavně pro Pavlíka, protože na Pavlíkovi to dneska bude nejzřetelnější. Křest je znamení Boží milosti. Něčeho, co předchází všechno naše rozhodnutí. On si to sám nevymyslel, nic pro to nenadělá, ale Pán Bůh ho měl rád. Zpívali jsme to v té písničce hned na začátku. Před stvořením světa už na Pavlíka Pán Bůh myslel. A my to dneska vyjádříme křtem, je to znamením té Boží milosti, kterou si nemáme jak zasloužit, předchází všechno naše konání. Pán Bůh na Pavlíka myslel před stvořením světa, pro něj poslal svého syna a bude na něj myslet celý Pavlíkův život. A my tuhle tu Boží věrnost budeme křtem dosvědčovat. Tak, prosím, povstaňte. My jsme to podobenství z Lukášova evangelia, tedy z 19. kapitoly, slyšeli, ale já z ní připomenu teď ještě začátek. Ten, který poměrně zřetelně odlišuje tu od té známější verze. Takže Lukáš, 19. kapitola, od 11. do 15. verše. Poté, co Ježíš hovořil s celníkem Zachém, který kvůli němu vylezl dokonce na strom, tak po tomto rozhovoru proběhlo toto. Těm, kteří tento rozhovor slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma. A oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze. Tolik slova písma. Milé děti, milí bratři a sestry, v křestním kázání jsme si totiž vysvětlovali, co jsou to ty hřivny. Vzpomenete si, co je to ta hřivna, kterou Pavlík taky dostal a je připravená pro každého z nás a všichni máme úplně stejnou, protože všichni dostali stejně. Vzpomenete si, kdo si vzpomene? Milost, Boží milost. Boží milost máme všichni úplně stejnou. Pán Bůh na nás na všechny myslí úplně stejně, má nás všechny rád svou nekonečnou božskou láskou. My teďko s tímhle máme nějak hospodařit. Pán Ježíš ta svoje podobenství opakoval, vědomě měnil, právě proto, aby vyznělo něco jiného a my se dnes máme taky naučit něco o Ježíši, o sobě, o tomhle světě. My tohle podobenství známe určitě lépe v té verzi z Matoušova evangelia, ale proto se chci zaměřit na ten rozdíl. Takže dozvídáme se, Ježíš byl blízko Jeruzaléma, protože i v rámci toho příběhu se blíží Velikonoce. Za týden už bude květná neděle, pak Velikonoce, A lidé okolo Ježíše vědí, vo Velikonocích se něco stane. Něco, nevědí přesně co, ale atmosféra houstne. Když se předtím bavil s tím Zachem na stromě, tak mu řekl, dnes přišlo spasení do tvého domu. Lidi se řekli, přišlo spasení, nějaký spasení přišlo. Nevíme, co to je, ale je to tady, něco se děje. A těm lidem, kteří tohle slyšeli, kteří čekali, něco se bude dít, Ježíš říká tohle podobenství. Oni se domnívali, že království boží se má zjevit hned. Tohle očekávání pán Ježíš vidí. Ale on jede přece do Jeruzalému kvůli něčemu jinému. Co čeká Ježíše v Jeruzalémě? Zapřemýšlejte, co čeká pána Ježíše v Jeruzalémě, když už se blíží Velikonoce. No, to je náročná otázka. Nevidím. Jo, co ho tam čeká? Ano, na Ježíše tam číhají ti, kteří ho chtějí zabít. No a nás tedy zajímá, co se teda v tom Jeruzalémě stane. Dočkají se ti, kteří chtějí Ježíše zabít? Nebo se ho nedočkají? On tam nakonec nepojede. Pojede na dovolenou k moři třeba. Pojede, no to víš, že tam pojede. Tak co teda bude o Velikonoci? Co se stane v Jeruzalémě? No, vstane z mrtvých, což je pravda, ale aby někdo mohl vstát z mrtvých, je potřeba ještě jedna věc předtím. No, tak co se stane? Ukřižovali, ano. Takže pátek, sobota, neděle, Velikonoce. Zemře, leží v hrobě, vstane z mrtvých. Když si tohle zapamatujete, to nejdůležitější už víte. Pamatujte si to, lidi zlatý. Pátek, sobota, neděle. Je to 3 dny. Tak. Kvůli tomuhle tomu Ježíš jede, ale jak to pokračuje dál? My přece vstane z mrtvých, no a jak to pokračuje dál? Co bude potom? Andělé tam budou, budou u hrobu andělé a budou lidem taky připomínat vstal z mrtvých. Pak máme ještě dalších 40 dní. Co se bude dít 40 dní po Velikonocích? Prosím? Nebude tam viset, už ho sundali, už v pátek, sobota, neděle. V pátek ho povisili i sundali. V pátek ještě před začátkem soboty byl sundán, čili ne. Ale co se děje 40 dní po Velikonocích, po té, co byl vzkříšen? Zjevuje se, 40 dní se zjevuje a 40 dní po Velikonocích je nějaký svátek. A jestli zkuste vzpomenout, co to je za svátek. Na nebe vstoupení páně, čili po 40 dnech Ježíš vstoupí na nebe, odejde kamsi hrozně daleko, pak bude trvat nějaký blíže neurčený čas, o kterém nevíme, jak dlouho bude trvat, no a něco čekáme. Když už je pán Ježíš v nebi, tak už tam zůstane na pořád. Co čekáme? Aha. Sešle Ducha Svatého, ano, toho se dočkali už učedníci. Na hlas pořád. Zase přijde na zem. Výborně. Tohle to čekáme druhý příchod. Že se pán Ježíš vrátí, přijde. Čili odešel kamsi daleko a my čekáme, že se vrátí jako pán a král. Že odešel do... Lidem hraší v hlavě spousty hloupostí. Jako říkají si, no teďko už bude teda něco se bude dít, bude nějaký to království. A Ježíš jim říká, hele lidi, žádnej kvalt, všechno má svůj čas. Jasně, něco se děje. A je tady král, který se má ujmout svého království, o tom je to podobenství. Ale to, co se děje, pán Ježíš popíše obraznými slovy a taky pak lidem řekne, co mají dělat oni. Takže jeden, četli jsme v tom příběhu, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Začínalo to podobenství tímhletím. Nám je tohle asi docela cizí představa, jak se může člověk stát králem? Zkuste vymyslet, jak by se člověk mohl stát králem. No. Že by byl bohatý. No. Určitě to je, není na škodu. Jiná varianta. Že by zachránil princeznu. Jo! Výborně, že udělá nějaký úžasný, dobrý skutek a za to se lidi řeknou, jo, to je člověk, který se kde...
Zapíknu toho předchozího hrála.
No. Nahlas, prosím, nahlas. Zdědil... Jo, zdědil, ano, že jeho tatínek byl král, tak on se stane králem po něm. Ano, správně, přesně takhle se může člověk stát králem. Napadne vás ještě nějaký jiný způsob? Co to může být ta věta, co říká Ježíš v tom podobenství? Jeden muž vznešeného rodu, čili má peníze, měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Kam šel? Proč šel? No?
Aby nabral znalosti.
Ne, o znalosti tam nejde. Kam asi může člověk odejít, aby se stal králem? K císaři, ano, hodně chytré dítě. To. přesně takhle to. Takhle to totiž bylo. Když se někdo chtěl stát králem, musel za císařem. Musel ještě opatro, čili dojel si do Říma a požádal ho, že by chtěl královskou korunu. Císař se poradil se svými rádci a buď ho jmenoval, nebo nejmenoval. V praxi to znamenalo mít hodně vznešený dar, jsou furt ty peníze pro císaře a spoustu úplatků pro všechny ty rádce, aby řekli, jo, to bude dobrý král, císaři, toho určitě králem jmenuji. Tohle Izraelci prožili, když umřel Herodes Veliký, tak o nástupnictví chtěli zdědit korunu dva. Dva synáčkové a teď se dohadovali, kdo dřív, jestli je Archelaos anebo Herodes Antipas. Nebylo možné, aby si lidi vybrali sami. To, tady ta možnost není. Krále jmenuje císař. Obyvatelé se prostě musí podřídit. Nelze někoho provolat králem. To není na obyvatelích. To se rozhodne kdesi hodně daleko. To je důležitý motiv. Zcela bez vlivu lidí na to, kdo bude králem, kdo se vrátí jako král, na to nemají lidé žádný vliv. Ti oba bratři odjeli do Říma a tam se snažili, seč mohli. Ti Židé to zkusili ovlivnit. Oni poslali deputaci do Říma s takovou prozbou, říkali, hele, my bychom toho Archela fakt nechtěli, on je to fakt jako zlej člověk a to nebude dobrý nápad. Jenže ono příliš nahlas vykřikovat, že Archela nechtějí. Když se pak Archela zvrátil a byl král, to se mnohým nevyplatilo. A tenhle motiv se v podobenství pak taky objeví. Že až se král vrátí, tak se vypořádá s těmi, kdo ho za krále nechtěli. Ale tohle toto si ty Ježíšovi posluchači velmi srozumitelně představili. Někdo má být král, to není na nás. My s tím nic nenaděláme. On odjede daleko, daleko někam pryč, tam se buď králem stane, nebo nestane, a my ho buď budeme podporovat, nebo ho nebudeme podporovat. No a to je podobenství. Furt je to podobenství, my se vrátíme k tomu, že nejde o historii, kdo ví, jaký potentátů, politiků, mocipánů, jde nám o Pána Ježíše. Furt ten velikonoční příběh. Tedy pátek, sobota, neděle. Tři dny. Držet si to. Zemřel, leží v hrobě, stal z mrtvých, 40 dní se zjevuje, odchází na nebesa, čili je někde pryč. Je daleko pryč, nikdo neví, kde, nemají to nikdo, jak co ovlivnit, kdy přijde, jak přijde, s jakou přijde. Ale lidi se rozdělují na dvě party. Jedna parta se říká, jo, my s tím souhlasíme, protože odešel přece do nebe, aby se stal králem. On se jako král vrátí. Nás tady zanechal, aby jsme něco dělali. A pak byla velikánská skupina lidí, kteří si říkali, kdo ví, kde je a nás to nezajímá a my ho nechceme a pryč s ním a tak. Nemají žádný vliv, jak to ovlivnit, jestli se vrátí nebo nevrátí, ale můžou se nějak rozhodnout. A lidi se takhle opravdu rozdělili. Teďko ale nás zajímá, co máme dělat my. Co ta skupinka, která si řekla, že Ježíš opravdu je v nebi a vrátí se jako král. No a teď máme tu hřivnu. Už víme, co je ta hřivna, co máme všichni společné, kteří čekají Ježíše jako krále, co jsme dostali a přijali. Milost, boží milost. Ano, tu jsme dostali, uvěřili jsme ji, přijali jsme ji, máme tu hřivnu a teďko, co s tou hřivnou budeme dělat? Jejich maloučko má 10 lidí. To jako není zas tak moc velká podpora. Mě to připomíná tu malinkou skupinku církve v tom ohromném moři pohanů, ve kterých ta církev musí působit. A dostanou něco zdánlivě hrozně málo do začátku. 10 služebníků, 10 hřiven, každý dostal stejně. Zase vidíme ten rozdíl oproti tomu, jak je to vyprávěno někde jinde, kde Pán Ježíš tenkrát dal 5, 2 a 1. Tady dostává každý se. Navíc v překladu nám zmizel ještě jeden rozdíl. Když čteme původní text, tak u Matouše se rozdělovaly talenty a tady se rozdělují míny, takže dělme 60. Ne 30 kilo za jednu, ale půl kila. Když si představit u Matouše toho, co dostalo 5 talentů, 150 kilo. 150 kilo. Představte si, že by, to byste, já nevím, kdo, to, dva lidi byste museli unést každý na jednom rameni, abyste unesli. A tady dostali půlkilovou cihličku. Já nevím, jestli jste měli takový ty malinký závažíčka někdy v ruce. Půlkilový závažíčko není nic moc velikýho. Navíc stříbro je hustý, těžký, takže je to ještě menší. Takže když ten člověk to strčil do kapsy, to se dá pochopit. Ale výsledné vyučtování rozdíl. Zavzpomínejte, teď by mě zajímalo, když si vzpomenete na to podobenství, jak jste ho už asi někdy slyšeli, ten, co měl 5, kolik vydělal, ten, co měl 2, kolik vydělal. Zavzpomínejte v tom podobenství, jako popisuje Matouš. Ten, co měl 5 hřiven, přišel za Ježíšem. No to tady někde nakreslení. Nevidím, to bude.
Vydělal
300 kilo. Tak, takže ten, co dostal 5 hřiven, vydělal kolik? Jiných 5. Ten, co vydělal 2 hřivny, vydělal jiné 2. Čili dokázali zdvojnásobit vklad, čili v zásadě jako by pracovali stejně, ze 100% zisk. Tady máme, a každý dostává stejnou odměnu. Pojď v radost svého pána. A ten, co nedokázal zdvojnásobit vklad, jak dopadl ten, co měl 1 a zakopal ji, těch 30 kilo stříbra zahrabal do země, byl trestán, byl potrestán, byl vyhnán. Tady je to jinak. Každý dostává 1, ale jak s nimi hospodařili? Přichází první, říká, dostal jsem 1 hřivnu a vydělal jsem 10 hřiven. Wow, to je ekonom. Další přichází taky. Dostal jsem 1 a vydělal jsem 5. A pak přichází ten třetí a říká, měl jsem 1, strčil jsem ji do kapsy a nosil jsem ji furt v kapse, abych ji nestratil. A nevydělal vůbec nic. S touhletou hřivnou tu potom tam dostane nějaký jiný. Ještě tam někde nám chybí 7 dalších. Bylo 10 služebníků a v tom podobenství si je popsaný jenom 3, ale co se dá dělat? Jak dopadl ten poslední? Zase rozdíl. Co přines tu 1? Ten nedostal za uši. Tohle podobenství není potrestán. Ztrácí, co má, zůstává s prázdnýma rukama, ale není potrestán, není vyhnán. To je jeho problém, ale něco prošustroval, něco zmařil, ale potrestán není. Možná můžeme říct, že potrestal sám sebe, že něco zanedbal. Myslel si, jak je šikovný, když tu stříbrnou hroudičku bude nosit furt v kapse a bude ji opečovávat a teď vidí, jaká to má hloupost. Ale nám už z toho začíná pomalu vylejzat ten závěr. První informace, kterou jsme slyšeli, nemáme žádný vliv na to, kdy se pán Ježíš vrátí jako král. My to buď uvěříme nebo neuvěříme, buď to přijmeme nebo nepřijmeme. My jsme uvěřili, že se jako král určitě vrátí, tak si uvědomujeme, hele, teď my jsme od něj dostali dárek. My jsme dostali hřivnu, my jsme dostali milost. A než se vrátí, tak s tou milostí musíme něco dělat. A to je ten náš úkol, s touhletou hřivnou tím milosti, kterou jsme dostali, pracovat. Něco máme dělat. Modlit se, poznávat biblické příběhy, žít podle Boží vůle, aby jsme nějak tu hřivnu Boží milosti, kterou jsme dostali, rozmnožovali. Tím, že si nás bude moci pak Pán Bůh používat, tím víc se můžeme těšit na radost v nebi, až Pán Ježíš jednou přijde a vrátí se pro nás jako král. To je v tom obrazu, jak tam pečuje o 10 měst a o 5 měst. Ale to Boží království už je tady mezi námi a proto člověk, který dokáže tu milost přijmout a nějaký rozmnožovat, tak si ho Pán Bůh může už v tomhle světě pro svoje království dobře používat. Tohle to je věc, o kterou bychom se měli všichni moc snažit. Amen.